Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Поворочваюся спиной до их, ставляю перший крок. Крайком вока зауважаю, як Ярослав адрываецца ад грамады, выдаўжае крок і ўжо праз момант ідзе побач плячо ў плячо. Алегорія, то бок, як той горад маленькі, як кропля дажджу маленькі, пытае, спрабуючы завязаць размову. Ківаю галавой у адказ, і цень місячным святлом, разасланы на сцежцы, паўтарае мяне, пацвярджае нясказанае словам. Бачыш, настаўнік, увесь час, а нават і паза часам можна вучыцца чамусьці новаму. Усміхаецца, але усмешка хутка згасае, голас напаўняецца сур'ёзнай афарбоўкай. Ты дакладна ведаеш дарогу? І зноў адказваю кіўком галавы, загортваючы ў маўчанне лішнія словы, што адпушчаныя на волю лёгка пераступаюць мяжу паміж няпоўнай праўдай і хлуснёй. Завілістая, пясчаная дарожка дабягае да гравейкі, і калі б не справы ў вілюках і доўгім бродзе, можна было б скіравацца направа, пакідаючы з боку схаваныя за маладняком домікі круглага, ісці як па рэйках, нікуды не збочваючы, да самага тапіла. На ўскраіне вілюкоў, як я і спадзяваўся, чакае нас хлопец, гадоў 20. «Васіль, праўда?» – пытаю для фармальнасці, бо ў гэты твар, застылы ў парцалянавай фатаграфіі, глядзеў я не раз, не два на нашых верстоцкіх могілках. «Васіль, я з доўгага броду. Мяне забілі палякі ў першы дзень пасля вайны. Лясныя жаўнеры. Тут, у вёсцы вілюкі забілі. Я ім прабачыў. Пойдзеш з намі, Васіль?» «Пайду. Далей хай гэты крыж вартуе. Адрываецца ад драўлянай агароджы, што абводзіць высокі крыж. Толькі цяпер заўважаю. Усё тут новенькае, і штыкеціны, і крыж, і салідныя жалезныя абоймы, што звязваюць яго з зямлёй. Даўно паставілі?» «Не так даўно. Моцны, дубовы. Настаўнік, ты не бачыў? У пушчы пры дарозе з круглага ў відукі такі крыж стаіць. Таксама новы. Мы ж праходзілі міма. Ты не заўважыў?» Здзіўляецца Марак. «Нядаўна і ў старыне такі сам паставілі, у пачатку вёскі, непадалёк тваёй былой школы», – дадае Андрэй. Паціскаю плячыма. «Не, не звярнуў увагі, мо якраз не ў той бок глядзеў». Зорнае неба падымаецца вышэй, смуга малочнага шляху святлее, набірае моцы, дае знак, што вечар выходзіць на апошні этап сваёй сённяшняй дыстанцыі. Неўзабаве тузане неба яшчэ вышэй, ускалыхне зорамі, а яны, як маленькія званочкі, абвесцяць надыход ночы. «Пайшлі, час падганяе», – кажу. «Нам трэба вярнуцца крокаў 100, да павароту ў доўгі брод. Давайце наўпрасткі пойдзем, праз глубочку», – прапануе Васіль. «Праз глубучку?» «Што такое глубучка?» «Урочышча. Там часта вада стаіць. Месцам і багна трапляецца, але я ведаю сухі пераход. Калі б я ў той першы пасляваенны дзень пайшоў наўпрасткі, усё было б іначай. Але пайшоў праз вілюкі, а вёску ачапілі лясныя хлопцы. Туды заходь, а выхаду няма». «В'ядзі», – кажу, а ён рушае ў ахінутыя цемрай лугі. «Збольшага ведаю ягоную гісторыю. Ці можна абмінуць свой лёс, схадзіўшы наўпрасткі падмануць яго, написать свой вариант жыцця і смерці. А што, калі ўсё выпадковае? Цынічная гульня сляпога са сляпым у колеры. Як пераступіць чорную паласу, што паперамена з белай сунецца пад ногі? Па адзін бок і па другі з травы пабліскавае вада, але Васіль ідзе упэўненым крокам, не азіраючыся за сябе. Бярэ напрамак на адзінокі 200-гадовы дуб, яшчэ колькі крокаў і пачынаецца вёска. За мураванкай з чырвонай цэглы паварочвае направа, на брукаваную вуліцу. «Вось і ён, мой доўгі брод. Сямён, па-мойму, чакае нас дзесьці паблізу ляснічоўкі. В'ядзі далей», – спыняецца, прапускае мяне наперад. На скрыжаванні паварочваю ўлева, на асфальт, некалькі сотак крокаў і за чарговым паваротам цёмнымі вокнамі сустракае нас ляснічоўка. Сямён сапраўды чакае нас. «Я Сямён, забіў мяне мой сябар, тутайшы хлопец, на вяселлі, тут». Між дрэў, на ўскраіне пушчы. Чаму? Не ведаю. Не з той дзяўчынай танчыць стаў. Ты яму прабачыў, Сямён? Маўчыць. Адводзіць позірк. Доўга перабірае ў думках словы. Вельмі цяжка прабачыць сябрам. Але ж няма ў мяне жадання помсты. Хацелася б толькі паглядзець яму ў вочы і запытаць: «Навошта ты так? Мы аднагодкі былі. Чаму дастаў мяне з цёплай вады жыцця? Не ад нянавісці спрадвечнай, не ад варожасці чужынскай, не ўміручай. Пойдзеш з намі, Сямён?» «Не, не магу. Пакуль не прабачыў, не магу». Дзед Алімпей так сказаў: «Можа, некалі, праз якісьці час. А колькі таго часу трэба?» «Колькі трэба часу, каб прабачыць сваім?» «Не ведаю адказу на такое пытанне. Пакідаем Сямёна на ўскраіне вёскі і вапіным трыбам заглыбляемся ў пушчу. Не пакідае мяне назойлівая думка, што ўсё пайшло не так. За хутка абарвалася слова, залёгка штосьці сышло з рук. Хочацца азірнуцца, яшчэ раз паглядзець на гэтага маладога хлопца, які застаўся сам адзін у нашай мінуўшчыне. Хочацца вярнуцца, сказаць слова. Якое слова? Не мае значэння. Проста слова. Паварочваю галаву. Там, дзе застаўся Сямён, стаіць чорная сцяна. Лес прыняў нас і бязгучна зачыніў за намі дзверы. «Настаўнік, увесь час, проста?» Марэк то забягае наперад, то крэсліць зігзаг ад краю да краю дарогі. Гоніцца са сваім ценем і бяжыць ад яго, спапяляючы няўрымслівасць і цікавасць да новага, што не паспелі разбегчыся па дарогах у далёкі свет.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.